Martiño sopla con forza. Este xoves entrou a primavera e fixo cunha borrasca que deixa ventos moi fortes do suroeste. Todos os parques da cidade de Lugo están pechados por precaución desde onte pola tarde. Operarios do Concello precintaron o parque de Rosalía de Castro, o da Milagrosa, Paxariños e Marcos Cela. E está prohibido o acceso. E menos mal, porque, segundo informa o Concello, Martiño, os fortes refachos de vento provocaron danos irreversibles nun enorme cedro nunha enorme árbore do Parque de Rosalía de Castro. O risco de caída é evidente, polo que foi preciso acordonar a zona. Nas próximas horas procederase a retirada desa árbore precisamente para evitar riscos innecesarios. Así sopraba o vento esta mañá en Lugo. O Concello recomenda non achegarse a zonas arboladas. Houve pequenos incidentes nas últimas horas por mor do vento. Árbores caídos polas arrancadas sobre a vía pública ou colectores tumbados. O vento chegou a 115 km por hora en Porto Marín e a case 90 en Friol. Chegou a 72 km por hora no campus de Lugo.